السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi yetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo tupo katika masala ya 13, al-masalatu thalithata ashara, al-ghuluu bi ahli al-ilmi wa salah, al-ghuluu bi ahli al-ilmi wa salah katika masharhu masail jahiliya. Masala ya jana tulikuwa tunasoma ya 12 na 11, ijtimadu humala alqiyas alfasid wa inkaru alqiyas alsahih. Na hii leo ni alghulu bi ahli alilmi wassalah, kufanya ghulu na kuchukua mipaka kwa wanawachuoni, watu wenye elimu na ubora. Alghulu fil ulama wassalihin kaqaulihim يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفني غلو كواتو وني علم كونا واتشوني نواتو ويما هي اللي كواني تبيع يا واتو كتك جاهلية كما الوسيم الله يا أهل الكتاب إني واتو وكتاب لا تغلوا في دينكم. Msifanye ghulu na mkachupa mipaka kwenye dini yenu. Wala takulu ala Allahi illa alhaq, pia msimsemee Allah subhanahu wa ta'ala isiyokuwa ukweli. Wa hadhihi masalatun khatira, Sheikh anasema katika sharh Fawzan, kwa hii masala ni masala ya hatari. Wal ghulu maanahu fil lugha, na ghulu maana yake kilugha aziada tu anil haddi, ni kuzidisha kiwango. Yuqalu ghala alkhirr idha irtafa fihi alma bisabi alghalayan, husemwa katika lugha ya Kiarabu ghala alkhirr, pale ambapo maji yatakapokuwa yamepanda juu kwa sababu ya kuchemka, maana yamepanda mpaka akazidi kile kiwango alichowekwa kabla bado hayajachemshwa. Yuqalu ghala sair, pia warabu sema ghala sair idha tafa anil haddi almaruf, pale bidhaa inapokuwa imeinuka imekuwa kubwa kiwango chake na thamani yake imekuwa zaidi ya kile kiwango kilichokuwa kinafahamika. Kama kwa mfano kilo ya maragi mwaka jana ilikuwa ni 1,100, lakini mwaka huu ilifika mpaka 1,800. Kwa tunasema ghala sair, sasa imetoka kwenye kiwango chake maalum. Nasema wal ghulu fi shar'i, na ghulu katika sheria huwa ziada tu fi rafi shakhsi fauka manzilatihi llaiqati bihi, ni ziada katika kumuinua mtu zaidi ya cheo chake kinachomstahili. Kaziada tu fi haqqi al-anbiya au salihin, kama vile kuzidisha katika jambo linalowahusu manabii au watu wema. Warafuhum an qadrihim ila rububiyyati au al-uluhiyya, na kuwainua kwenye cheo kisichokuwa cha kwao mpaka kufikia kwenye ulezi wadhi, utoaji wa riziki na tuwajo hai na ufishaji na kadhali, tadbiri umuri al-makhlukin. Waluluhia kadhalika pia kumfikisha mtume katika daraja ya uungu, kuabudiwa. Hii ni ghulu. Waluljahilia ghalau fil ashkhas, watu wa jahilia ambao waliokuwa kabla ya kutuma mtume alayhi salatu wassalam walifanya ghulu kwa nia watu, hata rafa'uhum an qadri, mpaka akawa inua zaidi ya kiwango chao, ila anja'aluhum arbaban ma Allah, pao alipowafanya kuwa ni miungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ghala al-yahudu fi unzairi, kama walivyochupa mipaka mayahud kwa mtu mmoja anaitwa Uzair, waqalu wakasema huwa ibnullah, wakasema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Qalat al-yahudu Uzairun ibnullah, nisema yano haya mayahudi walisema Uzair ni mtoto wa Allah. Kadhalika kama ghalati nasara, kama alivyochupa mipaka na kuzidisha manasara, warafa'u Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, na akamuinua Isa mtoto wa Maryam sala na salamu zi juu yake, min albashariyati wa risala ila aluluhiyya, kumtoa kwenye kwamba ni binadamu, wazi kumtoa kwenye ubinadamu na ujumbe mpaka kwenye uungu. Albasharia tu risala, kumtoa kwenye ubinadamu na utume kwenda kwenye kuabudiwa. Wa jambo hili ni hulu. Wa qalu huwa ibnullah, akisha akasema kwamba Isa ni mtoto wa Allah. Kadhalika qaumu Nuh, lamma ghalau fi salihin, saa pia watu wa Nuh walipo zidisha na kushuma mipaka kwa watu wema, wasawaru suwarahum watamathilahum, na wakatengeneza sura zao, na tamathil ni zile masanamu, tengeneza ni masanamu yao. Thumma abaduhum min duni Allah, kisha wakawa wamewaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'uhum ila matabati luluhiyya, wakawainua mpaka kuwafikisha kwenye daraja ya uungu. Hilo jambo Allah amelieleza katika Qur'an surati Nuh 23. Allah anasema waqalu la tadharunna alihatakum, na walisema kiwa wanaambiana msiache miungu yenu, wala tadharunna waddan, wala msimuache wad. Wad ni moja katika miungu waliokuwa wakiabudu. Wala suwaan, wala yaghutha wa ya'uq wa nasr, kuyataja yote masuwa na yaghuth na ya'uq na nasr. Hawa wote walikuwa ni katika wale waliokuwa wema kabla, kisha baadaye walipokufa rai ikapita kuwaweka kama kumbukumbu, na vizazi vilivyokuwa vikipotea ikawa lile lengo la kumbukumbu linapotea, ikawa linakuja lengo la kuabudu. Na aya hii huwa wanawachuoni wanaitoa kwa kustadili uharamu wa picha, haramu wa hizi picha ambazo tunazipiga zisizokuwa na ulazima, ambapo labda picha za kumbukumbu nasema kwamba tupige picha mtoto siku ambayo aliozaliwa, ili tuwe tunakumbuka kwamba alikuwa hivi alipozaliwa, au pige picha siku mtu anapooa kuolewa, ili tukumbuke siku hiyo. Kama wengine wamepita mipaka mpaka kwenye birthday zao, ishakuwa na ndevu, aya birthday anatengeneza keki happy birthday, alafu anapiga picha huku akiwa anakata ile keki. Picha hizi zimekatazwa kisheria, sababu hazina ulazima, sababu asili ya picha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la wallahu musawwir, Allah analaani watu wenye kupiga picha. Mambo hukumu ya picha ukiuliza mutlaka unasema ni haram. Sasa zipo hadithi nyingi zenye kuonyesha uharamu wa picha kabla baada hujaingia katika dharura, kwa sababu hata nguruwe ni haram, lakini haruhusiwa kuliwa kwa dharura. Kwa hii dharura ya kula nguruwe wakati wa dharura, sema kula nguruwe wakati wa dharura hakuwezi kusababisha, kama mtu ukiuliza awal wahla nini hukumu ya kula nguruwe, useme ni halali. Wadhe? Mimi hukumu ya kula nguruwe sema kwamba watu wametofautiana wanaochoni, ni picha za faida za durusi, kadhalika pia picha hizi za dharura kama passport, picha za pesa, sawa, na mengineyo ambazo zinakuwa lazima ufanye ili uweze kupata kile ambacho unataka kupatikana kupitia picha. Au picha za ndani ya vitabu vya usomishaji, kama ni wasila ya tadrisi, turuku tadrisi, na upate kuangalia kitu ili uweze kufahamu vizuri, uweze kukijua. Wakajuzisha baadhi ya wanachuoni, baadhi ya chuoni wakawa wameharamisha. Kwa hiyo mtu akichukua moja kati ya kauli hizo, halaumiwi kwa sababu amechukua kauli ambayo na mtu ambaye alimtangulia katika ulama wa sunna wa jamaa. Kwa masala iko wazi, si masala ya kupingana, si masala ya kukutana. Ukifanya ujue unafanya wewe kwa matamanio na nafsi yako, na usihalalishe. Bora upate dhambi za kufanya kwa matamanio, lakini usipate dhambi za kuhalalisha, kwa sababu aliyehalalisha alichokihalalisha Allah wala kufuru. Nasoma katika nawaqidh al-islam. Ala kulli hal, haulai ghalau fi salihihim, walifanya ghuluu kwa watu wao wema. Jaaluhum aliha, waliwafanya ni miungu. Wakadhalika ghairuhum min tawaifi al-mushrikina ila al-yawm, pia vile vile wengineo katika makundi ya washirikina mpaka leo. Yaghuluna fi salihin, wanafanya kuchukua mipaka kwa watu wema. Wayatufuna biquburihim, na wanazunguka makaburi yao kiwa wanatafuta khairi baraka. Wayadhbahuna lahum, wanachinja kwa ajili yao. Wadhuruna lahum, watoa nadhiri kwa ajili yao. Wa yastaghithuna bil mauta, na wanaomba hao waliokufa, wanaomba msaada. Wayastanjiluna bihim, ay wayastainuna bihim, na wanaomba aliana, naomba msaada, istinjari wa istiraha. Falghulu yajurru ashabuhu ila ashiki, wadih, yajurru ashabahu ila shiki. Ghulu siku zote na wasukuma na kuwakokota wale wenye kufanya ghulu kwenda kwenye shiki. Sawa. Hata ukiwa na mwalimu utakiwa kufanya ghuluu kwake, kwa mimi nawasomesheni kisha mkafanya ghuluu kwangu, la yajuz. Dhalika yajurruka ila shirki, wazi. Ihtiram, adab, mudarris, dai, amru matlub, jambo linalohitajika, lakini biduni ghuluu. Nahnu ahlu sunna wal jamaa wasatun baina dhalalatayn, dhalalatul ghulu wa dhalalatul ghulat wa dhalalatul jufat. Dhalalatul jufat al-muqassirun, wadih, ambao wana wapunguzia hadhi manabii na watu wema na wanawachuoni, kama vile Mayahudi waliofanya kwa Isa alayhi salatu wasalam, akamwita mtoto wa zina. Hii ni jafar, sahi? Na dalalatul ghulat ni manasara waliochukua mpaka na kumwita Isa ni mwana wa Mungu. Hii ni ghulu. Wa ahlusunna waljamaa wasatun baina dalalatayn, tuko katikati ya hawa watu wawili waliopotea, watu waliofanya ghulu na watu waliofanya jafar. Sisi tunamwita Nabii Isa ni Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min sa abduhu wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sisi ndivyo tunavyosema, kwa hatushupi mipaka, tukamkataa kama sio mtoto, sio mtume, kama alivyoita nani hii Mayahudi kuta mtoto wa zina na kufanya jafar, na hatuchupi mpaka wa kumwita ni nani, ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Alihadha kala sallallahu alayhi wa sallam, sababu hiyo kasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tatruni kama ataratin nasara na Maryam, saa msichupe mipaka kwa kunitukuza kama alivyomtukuza manasara mtoto wa Maryam, yani maana Nabiullah Isa. Walitraahu alghulu fil madh, Na etara ni kuchupa mpaka katika kusifia. Unapokuwa unataka kusifia, sifia vizuri. Kama msifie mtu kwa kile ambacho alichokuwa nacho bila kuchupa mpaka. Taja zile wasifu ambazo zilikuwa nazo bila kuchupa mpaka, na ni vizuri kama unataka kumsifia mtu msifie akiwa mbali. Asisikie. Na mtume alimsikia mtu anamsifu mzake mbele yake, akamwambia umekata kichwa chake. Maana kila alichokifanya mbele yake ina uwezo wa kumdidimiza na kumwangamiza yule yule mtu. Kwa mtu anayekusifia mbele yako ni sana mtu aliyekuua. Hayana mtu anafanya khairi bila yeye kuikadiri ile khairi ndani ya nafsi yake. Anaikadiri ile khairi mbele ya Allah kutokana na fadhila. Lakini mtu akija akakusifia katika ile khairi uliyofanya, anakuwa amekuondoa kabisa katika lile ulilokusudia kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakuleta kwake yeye na wengine katika wale ambao walikuwa wanafanya hivyo. Sasa okay, ikaitwa kwamba kumsifia mtu mbele yake ni kumkata kichwa. Wala shak, kwa mtu akikatwa kichwa anakuwa ameondolewa uhai. Sawa? Kana kwamba unachoona nasema kana kwamba swala zima la kusifiwa linakupelekea wewe kuacha au kupunguza kufanya zile kheri ambazo ulizokuwa unazifanya kabla ya kuanza kusifiwa. Na tunaona watu wangapi wakifanya kheri lakini walipoanza kusifiwa wameacha kufanya zile kheri, au wakawa wameziharibu kaziacha, wakaacha kufanya kwa ajili ya Allah, wakafanya kwa ajili ya tafuta sifa. Allahu Akbar. Anaendelea kusema shekhe, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Yaani hadithi endelea shekhe Fauzan kuleta kuendelea na hadithi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam alipokataza watu wasimsifie wachukua mipaka kama alivyochukua mipaka ni sifa manasara kwa Ibn Maryam, yeye akasema hakika mimi ni mja wa Allah, na huu ndio wasifu mkubwa. Sawa, ndio wasifu mkubwa wa mitume, wanapenda sana waitwe ni waja wa nani? Waja wa Allah. Fakulu Abdullah wa Rasul, semeni mimi ni mja wa Allah na mjumbe wake. Mimi ni mja wa Allah na mjumbe wake. Walulu fil ashkhas min al anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa al mushrikeen min al kitabiyyin wal ummiyyin fi shirk al akbar. Za kala min al kitabiyyin bimaana al yahud wal nasar. Wadih. Amma min al kitabiyyin waman waghairihim. Tulisoma siku zile kwamba watu gani walipewa kitabu ikafutika. Tuliwahi kusoma hapa kwamba kuna firka ilipewa kitabu kikawa kimechukuliwa, lakini wanaitwa pia ni katika ahlul kitab, yani ni jumla ya ahlul kitab. Watu wenye kuabudia moto. Watu wenye kuabudia moto. Kwa sababu ni al-kitabiyyin maana majusa. Ni al-kitabiyyin maana yake ni wote hao wanasema Yahudi maana sana majusa na wengineo. Sawa? Hao ni al-kitabiyyin maana mashuhur ambao ni Yahudi na Nasara walumiyina fi shirki al-akbar. Sawa? Kamba bulu kwa watu na watu hao katika mitume na watu wema ndio kilichowafanya washirikina wa aina ya wale waliopewa vitabu waingie na wasiokuwa hao na umiim na Quraysh. Sawa, na wasiokuwa hao waingie katika shirki kubwa, na hili ni jambo baya. Kiangalia makhurafi watu wa bid'a wameingia katika shirki kwa sababu ya ghulu. Sawa, wamekuwa wakifanya ghulu kwa viongozi wao, mashehe zao wakiwa hai, jambo hilo likawapelekea kufanya hivyo walipokufa. Dodoma kule Singida kuna shekhe amekufa kama wiki moja.
Nakumbuka kama wiki moja iliyopita, wiki mbili eh, katika wanaita ni katika masharifu wa madai yao, ita katika masharifu nimezikwa na watu wengi, kwa sababu watu aina hiyo wanakuwa na mambo mengi kabla ya kufa kwao. Sio kusomesha tu, la kusomesha kama akiwa anasomesha yeye anakuwa mmoja katika hiyo, katika hizo sababu. Lakini kubwa katika hilo ni zile kazi zao ambazo walizokuwa wakifanya, sababu wana watu wengi ambao wanawafanyia shughuli zao, mambo ya misomo, mambo ya shirki na kadhalika. Ambapo ukishamtengeneza mtu katika sura kama hiyo, maana yake anakufanya wewe kama Mungu, anafanya wewe kama Mungu au baada ya Allah, basi wewe unafuata nyuma yake. Kwa katika mazishi yake wakawa kusanyika watu wengi kusema kutoka sehemu nyingi kumzika, lakini moja katika hayo amezikwa msikitini. Nini maana yake? Kuzikwa msikitini ni ili wao wanafanya ibada katika kaburi lake. Sawa? Kama kaburi lilozikwa lililochimbwa ndani ya msikiti la Muhammad nani yule? Yule wa Kadiria yule. Muhammad Nasir. Sawa? Nizikwa msikitini, nimeliona ndani ya msikiti pembeni ubavuni, ndani ya msikiti ubavuni. Maana yake ni kwamba wana shughuli na ile kaburi. Kadhalika kaburi la Idrisa liko pale, clip watanda ni mtandao na YouTube, unaonyesha watu namna gani walikuwa wanafanya maombi kwenye kaburi lile na kadhalika. Sasa kilicho wafanya watu wafikie katika sura hii ni nini? Ni kule kuchukua mipaka katika kuwasifia, kuchukua mipaka katika kuwaheshimu na kadhalika, kwa sababu heshima inatakiwa na wasifu au sifa ni jais, mtu mwenye haki ya kusifiwa, lakini kwa mipaka ambayo tumeeleza hapo nyuma, lakini hutakiwi kuchupa mipaka. Qala hafidhahullah, walwajibu أن يعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم. واجب وكل mtu saa tunatakiwa tufahamu nafasi za watu, kadri zao. Na hapa tunatakiwa tufahamu ikhwatu ahizza, kufahamu kadri za watu ni jambo la wajibu. Kadri za watu ni jambo la wajibu. Tukiwa kama talabati ilmu, fahamu kadri za mashaikh zetu, saa fahamu kadiri za mashaikh zetu kulingana jinsi wanavyotofautiana tofautiana kwa ilmu zao na nafasi zao, na kila mmoja ataadabu na wao bila kuchupa mipaka na bila kupunguza kile kiwango ambacho anastahili yeye akifanye katika taadibu, katika adabu. Hili ni jambo la msingi na ndio mafundisho ya sisi Ahlusunna wal Jamaa, namna gani tunafundisha. Kwa hiyo alwajiba ni yu'rafa lil ashkhas qadrahum اللائق قدرهم للائق به يفهميك زيلي حاذي نهش مزاواتو سنينكو استعيك نهيسي قوانا وشيوني تو حتى سيسي ونين كوبا كشام كوبا تينا كشام كوبا تينا كشام كوبا تينا كشام كوبا تينا سيوسي هاو اتوتو ودوغو بيانا نيو عندك وشمياك كلا مدو اجيو هشما يمتو واضح كذلك بيقى تكا فاميليا فاميانا وشميانا Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja masala ya ndoa, akataja udugu unaopatikana kwa sababu ya ndoa. Sawa, wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham, kama muogopeni Allah na muogope huko. Sawa, mufasiruna wattaqullaha wattaqul arham. Arham ni udugu wa ukwe ambao ni shemeji na baba mkwe, mama mkwe na kadhalika, shangazi mkwe, mjomba mkwe, mama mdogo mkwe, ndio hivyo kaka mkwe, sivyo ndivyo ambavyo ni. Kwa hiyo ihtiram ni kitu muhimu sana katika aqida, katika manhaji al-sunna wal jamaa. Fa yu'raf lirusul risalati. Mitume ufahamike ule utume wao, ujumbe wao. Yu'raf lis-salihina salahuhum. Kadhalika pia wale wema wao ufahamike. Wa yu'raf lil-ulama'i ilmuhum. Kadhalika pia wanachoni ni miafahamike. Mathalan mtu ni muadhin hapa. Wadhihi kwa Muhammad. Hamadi muadhin lazima ifahamike kwamba ana fadhila zake katika nini, katika hilo jambo. almuadhinuna atwal a'naqan yawm al-qiyam. Wazi kwamba waadhini watakuwa na mashingo marefu siku ya kiyama, na hii ni fadhila kwa waadhini. Kwa kama ni mdogo lakini ndiye anayetuamsha alfajiri, ndio atuita dhuhuri, ndio atuita asiri, ndio atuita magharibi, ndio atuita isha, eh, kwa fadhila kila wakati nataja jina la Allah kumtukuza, sawa, eh? Anataja kalimatu tauhid. Kalimatu tauhid hii ni fadhila kubwa, lazima sisi waumini tunapokuwa tunaswali hapa tufahamu nafasi yake, sawa. Sasa mtu ambaye amefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunatakiwa tupate fadhila kumfadhilisha. Wazi? Akasema shekhe wa annahum afdalu min ghairihim, naifahamike kwamba wao yani mitume ni bora kuliko wengine, watu wema na wanawashioni ni bora kuliko wengine. Fa fadlu ulama, fadlu alalim ala alabid ka fadli alqamar ala sa'ir alkawakib, ha, ubora wa wanawashioni dhidi ya mfanye ibada ni sawa sawa na ubora wa mwezi dhidi ya sayari zingine nyota za vingine. Wa yanziluna yunazzaluna mana yunazzaluna manazilahum wala yurfauna fawqa manazilihim, marashona watakiwa wawekwe kwenye daraja yao, kwenye daraja zao, na wala wasiinuliwe zaidi ya hizo daraja. Sawa jamani, haikosea wanawashoni, anatakiwa arekebishwe. Lakini nani anamkosoa? Nani anamrekebisha? Na hiyo ni nukta nyingine. Hawezi kukosoa kukosea dereva. Sawa? Wewe nani hii abiria ukamrekebisha hali ya kuwa haujui kile ambacho alichotakiwa kukifanya. Lazima uwe na wewe ni mtaalamu wa kujua tairi linapita wapi ndio umueleze. Sababu ukipita tairi hapo ikuwa hai. Waila utabaki kupiga kelele tu. Ile dereva anapoyanga kupeleka kwenye mashimo. Sasa ile na wewe uweze kurekebisha dereva yule mtembeza nani hivi baya, lazima uende VETA asome, pate certificate, pite kwa maveko kupeleseni, nawe siku moja uwe ni dereva. Hii ni katika maisha tu ya kawaida ambayo hakuna kuingia motoni wala kuingia peponi. Mabaluka katika masala ya akhira ambayo ndani yake ukukosea unaingia motoni, ukipatia unaingia peponi. Kwa hiyo kurekebisha mwanawashuoni pale anapokosea kupo, lakini nani ambaye anairekebisha ni yule mwanawashuoni mwenzake au talibin ilmu katika masala basita. Ambaye inawezekana mwanawashuoni amekosea, mathala na hayana, mimi naweza nikasoma mimi nafundisheni hapo, nikasoma nikapitiwa nikateleza au nikakosea katika masala fulani au herufi fulani au aya fulani, nyinyi mnanisikiliza mnapata faida. Lakini ukasema hapana shekhe, hiyo hapo baruka mfano faaminu wa rasulu wa rusulihi, simisha ruka kipande cha aya wasa aminu billahi wa rasulihi. Hey, haitaji kwamba sasa uwe zaidi yangu ndio uweze unirekebisha hapo. Ni katika masala ambayo unaijua. Wazi? Ni katika masala ambayo unaijua. Hayana ni katika masala ambayo unaiona. Kwa tuwe makini katika kuwarekebisha wale ambao tunawarekebisha, na hasa katika masala ya kielimu. Unahitaji uwe na wewe vizuri katika ile masala. Kadhalika pia hata kama utakuwa vizuri katika masala ikiwa ni mwalimu, basi kutafutwe utaratibu. Utafutwe taratibu ambao utakuwa ni rafiki, taratibu latifu, taratibu ambao hataona vibaya katika sura fulani ambayo itakuwa umejitahidi na haukuona njia nyingine ambayo itakuwa ni aula. Utaona haukuona njia nyingine ambayo itakuwa ni aula zaidi sio kwa njia hiyo. Na hili ni jambo ambalo tutakiwa tulifahamu. Kwa tusifanye guluu tukawaacha wakapotea. Sawa? Lakini tusifanye jafaa tukakosea namna ya kuwarekebisha. Yote hayo wakati sisi kama talaba wa elimu tuyazingatie. Shaka sema qala Allahu ta'ala, Allah anasema istidlalan bi hadhihi Al-kalimati sabika. Ya ahala al-kitab. Allah anawaita watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. La taghlu fi dinikum. Msi chupe mipaka kwenye dini yenu. Mkazidisha yale yasiyokuwemo. Wala taqulu ala Allah illa al-haq. Na wala msiseme yanayohusiana na Allah siokuwa ya kweli. Innamal masihu Isa ibn Maryam. Hakika masihi Isa mtoto wa Maryam, Rasulullahi, yeye ni mtume wa Allah. Wa kalimatuhu, na neno lake. Na neno lake, neno gani hilo? Kun fayakun, eh? Ewa. Wa kalimatuhu, na neno lake, alqaha ila Maryam. Ambaye Allah subhanahu wa ta'ala liweka kwa Maryam, waruhu minhu, na niroho kutoka kwake. Faaminu billahi wa rusulihi. Basi mwaminini Allah na mwaminini mtume na mitume wake wote kwa pamoja, sio Isa peke yake, wote kwa pamoja. Wala taqulu thalathatun, na wala msiseme kwamba miungu yetu ni mitatu. Wala taqulu alihatuna thalatha, wala msiseme miungu yetu mitatu kama wanavyosema Nasara. Au wala takulu thalithu thalatha. Sawa? Wala takulu thalithu thalatha. Hapa kawa imeondolewa mubtada na mudhafu. Ambao manasara pamoja na tofauti zao, supritati, sui Roma, sui KKKT, pamoja na majina yao. Sawa? Pamoja na majina yao, pamoja na tofauti zao, pamoja na mitazamo yao kuwa haifanani, lakini katika utatu wanashirikiana. Wazi? Katika utatu kwamba Mungu Mwana, Mungu Baba na Roho Mtakatifu, hapo wanakubaliana. Wanakubaliana kwamba Mungu wao upo katika sura ngapi? Katika sura tatu, katika nafsi tatu. Kwa la taqulu thalatha, msiseme kwamba miungu yetu ni mitatu, hiyo ni maana. Lakini la taqulu thalatha, yani msiseme, yani Isa ibn Maryam thalithu thalatha. Nimekuja katika aya nyingine, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illa yantahu amma yaqulun la yamassana alladhina kafaru minhum adhabun alim. Thalithu thalatha maana yake ni Mungu aliyekuwa na nafsi tatu. Wadha. Kisha Allah akawaambiaje, intahu khairan lakum. Fanyeni kumalizia hapo, ishieni hapo, fanyeni kutakuwa ni khairi kwenu. Innamallahu ilahun wahid. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Subhanahu wa ta'ala. Sawa? Subhanahu an yakuna lahu waladun. Ametakasika Allah yeye kuwa na mtoto. Lahuma fis samawati wa ma fil ardh kafa billahi wakila. Ni vyake vile vyao mbinguni na ardhini, na anatosha Allah kuwa ni wakili. Katika aya nyingine Allah anasema, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al haqq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil. Hii pia inawakataza watu wa kitabu kufanya ghulu katika dini yao. Ha? Kama wakataza watu wa kitabu kufanya ghulu katika dini yao, mibabi yao la sisi kuto kufanya. Sababu wakati watu wa kitabu wanakataza kufanya ghulu katika dini yao, ni Mtume alayhi salatu wa salam ndiye aliyekuwa akifundisha tauhid. Akiwa akifundisha itidal. Akiwa akifundisha tawassut. Alwasatiya. Wazi? Mtume sallallahu alaihi wasallam fundisha mambo haya. Na watu walikuwa kwa ghulu ni manasara na mayahudi. Kwa ghulu ni manasara na mayahudi. Anasema, sema ye Muhammad kuambia al-kitabu, msichupe mipaka kwenye dini yenu, kufanya yale yasiyokuwa ya kweli na ya haki. Na wala msifuate matamanio ya watu ambao wamekwisha potea kabla huko nyuma. Wamekwisha potea huko nyuma na wakawapoteza watu wengi na wakaacha njia ya sawasawa. Kaacha njia ya kweli. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو في الدين ولوينو نيني نمامبو يكو چوبا چوبا ميباكا كوني ديني أها. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين حقيقة كليشوا أنغميزا والي واليوكوا قبل ينو نيكولي كوچوبا ميباكا كوني ديني فلا يجوز الغلو في المخلوقين هايفاي كوچوبا ميباكا كوا مخلوقي. Nukta hii muhimu sana. Nukta hii muhimu sana. Kwa sababu wanadamu, ima atachupa mipaka au atakuwa na kusuri. Kukaa katikati hapa ni sawa sawa na ile jiwe na yani upande yani na mzani. Sawa? Yani kupatia kwamba kilo moja na jiwe la kilo moja, sasa ima unaanza na nini? Ukianza na mchele bora itakuwa ile jiwe la kilo moja. Nafahamika, lakini ule mchele uliweka unaweza ukashindwa kujua kwamba ndio unaofaa kuwekewa jiwe la kilo moja, ukawa hivyo utaupunguza au utaongeza. Sawa? Kadhalika pia ukianza na jiwe utapata tabu, sio kwamba ukichota tu mara moja ukiweka itakuwa tayari ishakuwa kilo moja. Utaongeza ongeza mpaka uone kwamba, na wakati mwingine ule wa mwisho unaweza kuongeza ukazidi, afu ukaupunguza tena. Na wakati na kwa hiyo kukaa katika alwasatia ni jambo zito. Ni jambo zito. Na kudumu hapo ndio unahitaji subra. Sasa wakati mwingine unaweza kutoka katika wasatia kwa sababu ya hasira. Mbona kila ninachofanya kinakuwa hivi? Nimetoka kwenye ugrafi huko nilikuwa naheshimu mashehe mpaka nikachupa mpaka. Nimekuja huku naonekana kama mimi mashehe siwaheshimu mpaka nimekuwa jafi, mukassir katika hukuku shuyukh wal ulama wa salihin wal anbiya ghairi. Kwa kabaki tu kwamba mimi sielewi. Lakini tufuate nusus. Nusus. Kipya katika kufuata nusus. Nusus ni nyingi na nusus zinatofautiana. Kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika kile ambacho kilichokuwa kinamridhisha yeye. Eh. Katika kile ambacho kilichokuwa kinamridhisha yeye. Naam. Wala yajuzul ghulu fil makhluqin, haifai kuchuma mpaka kwa viumbe. ورفعهم فوق منزلتهم التي انزلهم الله فيها نبي حيفاي كوينوا زايدي نا زايدي يا زيله درجه زاو باز الله مواويكا داني yake لان هذا يجر الى الشرك بالله بسبب هيلي ننapelekea watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك الغلو في العلماء والعباد فيها حيفاي kuwafanyia غلو na washiona wafanya ibada wacha Mungu. قال تعالى عن اليهود والنصارى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اهي متغوليه katika masala huko nyuma sai huko nyuma kwamba mayahudi na nasara wale wafanya hawa wana wachuoni wao na wafanya ibada wao kwa ni miungu kinyume na Allah. Wale wafanya wana wachuoni kwa ni miungu ni watu gani? Mayahudi. Wale wafanya wale watawa wao kuwa ni miungu ni watu gani? Manasara. Ghala ufi ulamaihim wabadihin. Walichua ipaka wana wachuni wao na wale wafanya ibada wao wacha Mungu wao. Hatta atakadu lahu musalahia fi tahlili lharam wa tahrimi lhalal. Mpaka wakaitakidi kwa wao kwamba wanaweza, wamefikia wakati wanaweza kuhalalisha haramu au kuharamisha halali. Na hili usewa na baadhi ya watu kwamba sasa tutamheshimu vipi bwana mpaka atuhalalishie halali, atuhalalishie haramu mpaka au atuharamishie halali? Kutumika hoja. Tunasema si kweli kwamba mtu atakiwa aheshimiwe mpaka halalishe haramu na haramishe halali na situmfuate. La, si kweli. Lakini kuna mipaka katika yale ambayo anayafanya ile kiongozi. Lakini pia kuna kuangalia masali pia. Kiongozi anaweza kweli akawa ni fasik, akawa ni muovu. Na tumeona huko nyuma kwamba kiongozi anaweza akawa ni fajir. Lakini tukamsikiliza na tukamfuata. Anara salata khalfa kulli imamin barran kana au fajira. Sasa tunaona kwamba swala inasihi nyuma ya kila imamu mwema au muovu. Kwa nini tusali nyuma ya imamu muovu? Kwa sababu inawezekana tusipo swali nyuma imamu huyo yakapatikana madhara yaliyokuwa makubwa kuliko yale madhara ya kutwalisha na uovu wake. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia haya, basi tunalinda maslahi na mafasi, akawa atazidi kuharibika au kuharibu jamii na uimamu ni wake, unamfanya nini? Hiyo moja. Lakini pia unaweza kumkimbia imamu muovu kipindi anakusalisha na uovu wake, wewe unapata thawabu, lakini lile likakupelekea wewe ile swala yako pia, yaani ukiacha kusali nyuma yake, ukaacha kusali, yaani ukakosa swala, bimaana mkawa wote waovu, bali wewe ni muovu zaidi. Yeye ni muovu akiwa anaswali na kusalisha watu, lakini wewe ni muovu umekuwa hauswali tena. Sasa kipi aslah kwako wewe? Kusali nyuma ya imamu muovu ukiwa unaendelea kufanya ibada, au kuacha kuswali kabisa na kuona kwamba na hii ibada yenyewe haifai? Kipi kilichokuwa bora zaidi kwako wewe? Ni wewe kusali nyuma yake. Kwa hiyo Uislamu wa hasatan katika manhaji zetu za Ahlusunna wal Jamaa, unaangalia maslaha yaliyokuwa ya mbali sana. Maslaha yaliyokuwa ya mbali ambayo kwa kuangalia hivi kwa macho ya kawaida huwezi kuona mpaka uchukue darubini. Na darubini ya kuyaona hayo ni nini? Ni elimu ambayo utaisoma kwa muda mwingi, ikiwa inakubana katika shughuli zako na ingiliana na mambo yako kidogo kidogo, mshoni Allah anakufanyia wepesi, unaona yale ambayo yalikuwa mabaya na unaona yale yalikuwa mazuri. Yale yalikuwa mabaya baada ya kuyaona unayaacha, yale yalikuwa mazuri baada ya kuyaona unayafuata. Naam, wa taghyiru shar'i mutahhar, na kubadilisha sheria iliyo tahirika. Nakutafi bihada kadu. Allahu alam. Sallallahu sallam wa baraka amina Muhammad wa ala alihi wa sallam.